Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kule Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya hivi sasa ambapo ni saa 5 za usiku saa za Afrika, saa za hapa Washington. Leo ni Alhamisi, June 13 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, baadhi ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na pia wapinzani wamesikitishwa na hatua ya mahakama nchini humo kuwafuta wabunge 23 wa upinzani wa Lamuka.
Sheria inakuwa ya mwenye kuna nguvu. Sheria inakuwa ya wale wanawaza kama Kongo ni yao. Sisi tunasema iko wakati population ya Kongo mzima ilamuke. Tusimame sisi wote na tuangalie jinsi gani Kongo itarudia kumstaa.
Na katika ripoti nyingine, mahakama ya Kenya imetoa uamuzi kuwa utoaji mimba nchini humo ni kinyume cha sheria.
Kwa mara hii mahakama imeweza kuona ya kwamba ni haki ya kina mama kuweza kuwa na, nasema, haki zao ama their reproductive rights, kuweza kutambulika.
Kumradhi, Kenya imekubali kwamba utoaji mimba ni haki ya wanawake kuamulia wenyewe.
Naam, basi msikilizaji, ripoti hizi na nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza, huyu hapa Abdul Shakur Abod anakusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu za dunia hii leo ni kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe ameonya uwezekano wa kutokea vita vingine vya kijeshi mashariki ya kati ikiwa jumuiya ya kimataifa haitokuwa na ustahimilivu wa kutafuta njia za kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran. Abe yuko Iran kwa ziara ya siku 3 katika lengo la kutafuta suluhisho la kidiplomasia la kupunguza uhasama kati ya mataifa hayo mawili ambao unazusha wasiwasi wa kutokea mzozo mwingine katika kanda hiyo. Baada ya kukutana na Rais Hassan Rouhani hapo jana, viongozi hao wawili walikutana na waandishi wa habari kwa pamoja, ambapo Abe aliwahimiza viongozi wa dunia kuwa na subra zaidi au kabiliwa na uwezekano kutokea ajali itakayosababisha vita ambavyo kwa njia yote ile lazima vizuiliwe kufanyika. Akiulizwa kuhusu mkutano kati ya Abe na Rouhani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani Morgan Oktakus amesema ana imani Marekani, Japan, Ujerumani na mataifa mengine ya Ulaya yanawasilisha ujumbe huo huo kwa Teheran na wa kutotengeneza silaha za nyuklia na kujishughulisha katika ghasia huko Mashariki ya Kati. Marekani na Poland zimetia saini tangazo la pamoja kuthibitisha ushirikiano wao wa karibu wa kijeshi, ambao Rais Donald Trump anasema unaeleza bayana kwamba hawana tu ushirikiano wa kijeshi bali wana malengo ya sawa na urafiki wa dhati kwa muda mrefu. Rais Trump akiwa pamoja na Rais Andrzej Duda wa Poland kwenye ikulu ya White House walitangaza kwamba wanajeshi 1,000 zaidi wa Marekani watapelekwa Poland. Na baadaye katika mkutano na waandishi habari, Rais Duda alieleza kwamba kuna wanajeshi 4,500 wa Marekani nchini mwake, na kueleza kwamba tangazo la jana linafungua njia ya kuongeza wanajeshi zaidi na kuimarisha ushirikiano wao. Idadi ya wabunge wa vyama vya Democratic na Republican katika bunge la Marekani wanaoeleza wasiwasi juu ya mpango wa utawala wa Trump wa kuuza silaha zenye thamani ya dola bilioni 8 kwa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kutumia amri ya utendaji inaongezeka. Wabunge wanasema ni jambo la kusikitisha kwa utawala kutumia amri ya dharura ili kuepuka ukaguzi wa bunge kuhusiana na biashara hiyo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wabunge wamekuwa wakizuia uuzaji wa vifaa vya jeshi kwa Saudi Arabia na UAE kwa miezi kadhaa, wakikasirishwa kutokana na vifo vya raia katika vita vinavyoendelea huko Yemen, pamoja na unyanyasaji wa haki za binadamu nchini Saudi Arabia, kama vile mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi yaliyotokea kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki. Baraza la Senate linatarajiwa kupiga kura mapema wiki ijayo juu ya azimio la kuzuia tangazo la waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo la mwezi Mei juu ya biashara hiyo ya silaha kwa lengo la kuzuia uvamizi wa Iran na kujenga uwezo wa kijeshi wa washirika. Mrepublican wa cheo cha juu kwenye kamati ya mambo ya nje bungeni Michael McCaul anaeleza kwamba anaunga mkono juhudi za Saudi Arabia kujilinda yenyewe dhidi ya Iran, lakini matumizi ya karibuni ya amri ya utendaji wa hali ya dharura yalikuwa mabaya sana. Akitetea uamuzi wa utawala, naibu waziri wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya kijeshi na kisiasa, Clark Cooper, aliambia kamati hiyo kwamba huu ni wakati wa dharura na kwamba hili ni tukio la mara moja. Hata hivyo, Cooper baadaye alieleza kwamba tukio hilo la mara moja limechukuliwa kwa masharti maalum na kwamba hii ilikuwa ni mara ya tano katika historia ambapo dharura kama hiyo ilitumika kushinikiza uuzaji wa silaha.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Ushirika wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia katika vita nchini Yemen umeapa kuchukua hatua kali dhidi ya wapiganaji wa Kihudhi ambao walifyatua kombora lililoshambulia kiwanja cha ndege cha Saudi Arabia kwenye mji wa mapumziko Abha kwenye eneo la milima na kujeruhi watu 26. Msemaji wa ushirika alieleza kwamba raia mmoja wa India na watoto wawili wa Saudia ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa, lakini inaaminika hakuna mtu aliye mahututi miongoni mwa waliojeruhiwa. Msemaji huyo anaeleza shambulizi hilo kuwa ni shambulio la kigaidi dhidi ya raia na kuichukulia ni uhalifu wa vita. Msemaji wa wapiganaji wa Kihudhi kwa upande wake anasema shambulio lilikuwa ni kujibu kile alichokieleza kuendelea kwa uvamizi wa Saudia na washirika wake nchini Yemen. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani kusini mwa Yemen yanaowataka wapiganaji wa Kihudhi kuondoka kutoka bandari tatu muhimu yangali yanaheshimiwa. Baadhi ya Waalgeria walishuka barabarani jana jioni baada ya televisheni ya taifa kutangaza kwamba mahakama kuu ya Algeria imeamrisha waziri mkuu wa zamani Ahmed Ouyahia kuendelea kushikiliwa rumande baada ya kufikishwa mbele ya hakimu kwa mashtaka ya ulaji rushwa jana. Mahakama hiyo baadaye jana iliamrisha kukamatwa kwa waziri wa zamani vile vile wa uchukuzi na kazi za umma Abdul Ghani Zalena baada ya kusikiliza mashtaka dhidi yake kuhusiana na tuhuma nyingine za rushwa. Ouyahia na Zalena ni wanasiasa wa vyeo vya juu zaidi kukamatwa Algeria tangu maandamano makubwa yaliyoanza mapema mwaka huu kutaka kuondolewa viongozi waandamizi na kuhukumiwa wale wote walohusika na ulaji rushwa. Mamia watu walisherekea nje ya jela ambayo wamefungwa pia baadhi wafanyabiashara wanaodaiwa kuhusika na rushwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari muhimu inatupeleka mpaka huko nchini Uganda. Wanaharakati wa mazingira na wadau katika sekta ya utalii nchini Uganda wametishia kuandaa maandamano makubwa kupinga mipango ya serikali kujenga bwawa la umeme katika mbuga ya wanyama ya kitaifa. Mamlaka ya umeme nchini Uganda inapanga kuzalisha megawati 2550 za umeme kila siku kutokana na ujenzi wa bwawa hilo. Ripoti kamili anayo mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka chumba cha habari.
Tetesi za wanaharakati wa mazingira, wadau wa utalii, baadhi ya wabunge na raia wa Uganda zinajiri baada ya mamlaka ya kudhibiti nguvu za umeme nchini Uganda ERA kukaribisha kampuni zenye uwezo wa kutengeneza bwawa la umeme katika mto Victoria Nile kutuma maombi. Victoria Nile, tawi kwenye mto mrefu zaidi barani Afrika wa Nile, unapatikana katika mbuga ya kitaifa ya Murchison Falls kaskazini mwa bonde la Albertine, yenye vivutio vikubwa asili vya utalii nchini Uganda, ikiwemo maji yanayotiririka kutoka sehemu ya juu hadi chini ya mto. Amos Wekesa, mkurugenzi wa kampuni ya utalii nchini Uganda ya Great Lakes, ni mmoja wa wadau wakuu wanaopinga ujenzi wa bwawa hilo.
Yaani niko na kuuliza, kwa miaka hizi miaka 30, zile maporini ambayo tumeharibu, ukiangalia swamps hizo, vitu mingi tunaharibika. Hizi vitu wazazi wetu wa miaka mingi wale waliwacha hizo vitu. Bora sisi tunataka tuharibu kila kitu miaka yetu.
Saini 2533 zimekusanywa kupinga ujenzi huo ambao Amos na wenzake wanasema iwapo Rais Yoweri Museveni hataamrisha ujenzi wake kufutiliwa mbali, watandaa maandamano makubwa kote Uganda. Wanaopinga ujenzi wa bwawa wanasema utasababisha uharibifu mkubwa wa mazingira ikiwemo wa viumbe vya majini. Kampuni ya ujenzi ya Afrika Kusini ya Bonang Power and Energy Limited inaripotiwa kuorodheshwa kati ya kampuni zinazopendelewa kujenga bwawa hilo. Kampuni ya Bonang Power Limited imeandika kwenye wavuti wake kwamba Uganda inapanga kujenga bwawa la kuzindika umeme katika sehemu ya Ayago, Uhuru, Kiba na Murchison Falls litakaloongeza kiwango cha umeme nchini humo kwa ajili ya maendeleo, wakati Uganda ikiwa na lengo la kuzalisha megawati 1017 za umeme ifikapo mwaka 2020. Wekesa anasema wakati umefika kwa viongozi Uganda kutambua umuhimu wa kutunza mazingira kwa kizazi kijacho.
Watu wengi wamesimama, amesema kwamba yote ikitaka demonstration watafanya. Ameandikia mabarua ile ERA, Electrical Regulatory Authority, wamewambia atutaki acha feasibility study ifanyike.
Uganda imekoselewa sana kwa uharibifu wa mazingira kila mara inapotekeleza miradi yake mikubwa. Ujenzi wa mabwawa ya umeme ya Bujagali, Isimba na Karuma uliripotiwa kutozingatia utunzaji wa mazingira, huku pendekezo la kuharibu msitu wa Mabira kwa ujenzi wa miwa ukisababisha maandamano makubwa na vifo mwaka 2017. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, wapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Abdushakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, Tibor Nangia, ameungana na jumuiya ya kimataifa kuwahimiza viongozi wa kijeshi wa Sudan na wapinzani kufikia makubaliano juu ya kipindi cha mpito kuelekea demokrasia miezi miwili baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imetangaza jana kwamba pande zote mbili zimekubali kuanza tena mazungumzo kwa nia njema ili kumaliza masuala yaliyobaki, ikiwa ni pamoja na kuunda baraza la mpito. Nangia amekutana na viongozi wa upinzani na jeshi mjini Khartoum mara baada ya kuwasili jana ili kuwahimiza viongozi wa kijeshi na upinzani kutafuta suluhisho kwa mzozo wa kisiasa. Na shirika la habari la Sudan Sunna linamnukulu mwanadiplomasia akisema Marekani inaunga mkono juhudi za Ethiopia za kumaliza mzozo huo wa Sudan. Wakuu wa utawala wa Hong Kong wameamua kufunga ofisi za serikali katika wilaya ya fedha kwa siku zilizobaki za wiki hii baada ya kuzuka ghasia mbaya hapo jana juu ya upinzani dhidi ya mswada wa sheria wa kupelekwa watuhumiwa wa uhalifu hadi China bara kufunguliwa mashtaka. Alfajiri ya hii leo ni waandamaji wachache tu waliobaki karibu na jengo la bunge huku usafishaji ukiendelea. Polisi walifyatua risasi za mpira, jambo nadra kufanyika huko Hong Kong, na kutumia gesi za kutoa machozi wakati wa malumbano na waandamanaji jana mbele ya bunge. Inaripotiwa hiyo ilikuwa mapambano mabaya kati ya polisi na waandamanaji tangu Hong Kong kabidhiwa kwa China mwaka 1997.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, Kamerun imepeleka wanajeshi wa ziada kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria na Chad baada ya shambulizi moja lilofanywa na kundi la kigaidi la Boko Haram katika mji wa Darka na kusababisha vifo vya karibu wanajeshi 13 na idadi isiyojulikana ya raia. Maafisa wanasema ni shambulizi baya kutokea katika kipindi cha mwaka mmoja na ni la saba lilofanywa na Boko Haram katika muda wiki tatu, ikionyesha kuimarika upya kwa kundi lilo la kigaidi lenye itikadi kali lenye kufuata itikadi za Islamic State. Mkamiti sasa mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kindezeka alikwenda katika mji wa Hile Alifa kwenye mpaka wa Nigeria na Cameroon. Anaeleza nini juu ya matukio hayo?
Anachoripoti Moki ni kwamba wanajeshi wa Cameroon wanasema wapo tayari kulilinda taifa lao. Hao ni wanajeshi wa kikosi cha kuingilia kati kwa dharura cha Cameroon kinachofahamika kama BIR, wakiimba kwamba watailinda nchi yao kwa heshima na utifu dhidi ya mashambulizi ya magaidi wa Boko Haram. Jeshi la Cameroon jana Jumatano lilithibitisha kwamba wanamgambo wa Kiislamu waliwaua angalau wanajeshi wake 13 na waliharibu boti 3 za jeshi katika shambulizi la Jumapili kwenye mji wa Darak unaopakana na ziwa Chad. Ripoti za vyombo vya habari za nchi hiyo zinaeleza kwamba wanajeshi 21 na darzeni ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa na washukiwa 45 walikamatwa kufikia Jumanne usiku. Wanavijiji wanaokimbia katika eneo walimweleza mwandishi wa habari kwamba wanamgambo wa Boko Haram waliwaua takriban raia na wanajeshi 40. Jeshi la Cameroon halikuthibitisha mara moja taarifa kuhusu idadi ya vifo vya raia, lakini ilikiri kwamba shambulizi la Boko Haram lilikuwa shambulizi baya lililosababisha vifo vingi katika mwaka mmoja. Kamanda kwenye jimbo hilo, Kanali Ndikum Azia, anaeleza kwamba wanajeshi wa ziada walipelekwa kwenye mpaka kulinda usalama wa ardhi ya Cameroon kutokana na kuongezeka mashambulizi ya Boko Haram.
Kwa vile ni vigumu kujenga ukuta wa usalama kwenye mpaka wote, watachimba handaki ambazo takuwa na urefu wa hadi mita 6 kwenda chini na upana wa mita 4 katika maeneo wanaochukulia ni hatari. Lengo ni kusitisha magaidi kuweza kuingia au kukimbia. Jeshi la Cameroon linadhibiti takriban maeneo yote hatari.
Jeshi la Cameroon kwa sababu za kimkakati halitasema ni idadi gani ya wanajeshi inayowapeleka kwenye mpaka wake. Wakati huo Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mapambano ya muda mrefu dhidi ya Boko Haram yamesababisha zaidi ya vifo 1,027 vya watu na kuwakosesha makazi takriban watu milioni 2 huko nchini Cameroon, Chad, Niger na Nigeria. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Mahakama ya Katiba imetangaza jana uamuzi wake wa kuwafuta wabunge 23 wa vyama vya upinzani wa Lamuka kwa faida ya wagombea wa muungano wa vyama vya FCC unaoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila. Hatua hii inatathminiwa tofauti nchini humo kama anavyotueleza mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Chance.
Tangu kutangazwa uamuzi huo wa Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wengi wanasema kushtushwa. Jean-Claude Kibala Nkold ni mbunge wa kitaifa aliyeathiriwa pia na hatua hiyo ya mahakama ya katiba. Anasema kushangazwa sababu hapo mbeleni hakuwa amearifiwa na mahakama yenyewe kuwa kulikuwa hata kesi zidi yake.
Sheria inakuwa ya mwenyewe kuna nguvu. Sheria inakuwa ya wale wanawaza kama Kongo ni yao. Sisi tunasema iko wakati population ya Kongo mzima ilamuki. Tusimame sisi wote na tuangalie gisi gani Kongo itarudia kumstari. Ndasimama wa kwanza na tunapenda tupate inchi yenye sheria njoo inatuongoza. Tunapenda sheria njoo ituongoze. Na kama hakuna sheria, tutarudisha vitu kumstari.
John Karume, msemaji wa vyama vya FCC vyake Joseph Kabila hapa Kivu Kusini, anayesema kufurahishwa na uamuzi huo.
Unajua kwamba uchaguzi umefanyika katika mwendo ambao hukukua rahisi, na wengi wa watu wa opposition hawakukua na muda wa kujitayarisha vilivyo. Huo uamuzi unaweza kuwa unalaumika na wale ambayo madaraka wala muhula kwao umepotea, lakini katika nchi ya kidemokrasia sheria inakuwa na uhuru wa kwake, na kama sheria ilitetea wale ambao walikuwa na haki ya huo muhula, pale hakuna tatizo. Tatizo tu ni kana kwamba unajua haki inakuwa na matatizo yake, yani yule ambaye anayapoteza anakuwa mara nyingi na ugumu ya kukubali ya kwamba hakika amepoteza.
Sasa je, kuna bahati gani kwa waliotangaziwa kupoteza ubunge wao wa kitaifa? Elimu Himuzi ni mwanasheria.
Hakika wakati korti kuu ina kamata decision fulani, hakuna kitu ingine ya kufanya, kwani ma decision zake zile hakuna hata fasi moja wanaweza ukazibeba. Leo tukisikia ya kwamba inakuwa sheria yenye inafavorize wanasiasa fulani na inadefavorize wanasiasa fulani, hatuwezi kuitika ile.
Muda mfupi baada ya kutangazwa kwa uamuzi huo, baadhi ya wafuasi wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba Gombo waliandamana mjini Kinshasa, na wakazi wengi waliandamana katika mkoa wa Kivu Kusini huko Mwenga ili kuupinga uamuzi huo wanaozani kuwa umeshawishiwa kisiasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba mtu mmoja kati ya watano wanaoishi katika maeneo yenye mzozo wanataabika kutokana na matatizo ya akili, ikilinganishwa na mtu mmoja kati ya 14 katika idadi jumla ya watu wote duniani. Matokeo haya yanatokana na utafiti mpya unaoeleza kwamba takwimu za awali zilikosea sana kiwango cha tatizo hilo. Kwa hivyo mkamiti, watu wenye matatizo ya akili katika maeneo ya migogoro ni wengi kuliko ilivyotarajiwa. Na ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein inaeleza nini juu ya utafiti huo?
Ripoti yake inaeleza kwamba kwa hivi sasa basi Umoja wa Mataifa unakadiria takriban watu milioni 132 katika nchi 42 wanaathiriwa na migogoro pamoja na majanga asili. Shirika la Afya Duniani WHO linaripoti kwamba 22% ya watu wanaoishi katika maeneo ya mizozo wanataabika kutoka na aina fulani ya ugonjwa wa akili, ikiwemo msongo wa mawazo, wasiwasi na kuwa na hisia zinazokinzana. Inaeleza kuwa 9% nyingine wapo katika hali ya wastani kuelekea hali mbaya ya afya ya akili. Maafisa wa afya wanakubali kwamba kuna haja ya dharura ya kuwapatia watu hawa tiba na uangalizi, lakini mwanya kati ya mahitaji na huduma katika maeneo yenye mzozo ni kubwa. Kwa mfano, nchini Syria, takwimu zinaonyesha kuwa mfanyakazi mmoja huduma ya afya ya akili anawahudumia watu 10,000. Huko Afghanistan, kuna mfanyakazi mmoja huduma ya afya ya akili kwa watu 50,000. Na Sudan Kusini, idadi hiyo inaongezeka, ambapo ni mhudumu mmoja anayetoa huduma ya afya ya akili kwa watu 100,000. Licha ya takwimu hizi za kusikitisha, mtaalam katika idara ya afya ya akili na utumiaji mbaya wa dawa za kulevya kwenye WHO, Fahmi Hana, anaeleza kwamba hali hii ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Anatolea mfano wa Syria. Kabla ya kuzuka kwa vita mwaka 2011, huduma za afya ya akili zilikuwepo katika hospitali 2 pekee zenye huduma za magonjwa ya akili mjini Damascus na Aleppo.
Now, in 2019, Mental health care is provided in conflict affected Syria.
Hivi sasa katika mwaka 2019, huduma ya afya ya akili inatolewa katika maeneo yaliyoathiriwa na mgogoro huko Syria na washirika kadhaa ikiwemo WHO na vituo vidogo vya kutoa huduma hiyo. Msaada kwenye shule unatolewa hali kadhalika kwenye vituo vya wanawake. Katika zaidi ya miji 11 huko Syria ikilinganishwa na miji miwili pekee na hospitali mbili pekee zilizokuwa na uwezo wa kutoa huduma ya magonjwa ya akili kabla ya vita kuanza.
Hana anaeleza kwamba WHO inakabiliana na matatizo ya afya ya akili katika nchi nyingi zaidi na maeneo yanayotawaliwa yaliyoathiriwa na mizozo mikubwa ya dharura kote duniani. Anasema mipango sawa na ile ya Syria imeanzishwa katika vituo vya huduma za afya ya msingi kwa watu waliokoseshwa makazi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, mashariki mwa Ukraine na maeneo mengine yaliyokumbwa na mizozo. WHO inaeleza kwamba ni muhimu kwa nchi zote kuwekeza katika huduma ya afya ya akili, lakini hususan katika maeneo ya watu walioathiriwa na migogoro, mahala ambako huduma ya afya ya akili mara nyingi ni tabu kupatikana kwa walionusurika.
Na ripoti yetu ya mwisho inatupeleka huko Kenya, ambapo mahakama kuu jana Jumatano imetoa uamuzi kuwa uviaji mimba nchini humo ni kinyume cha sheria na kuisuta wizara ya afya kwa kuondoa maagizio ya mfumo na utaratibu wa huduma za kiafya zinazofaa kufanywa iwapo utoaji mimba wowote utafanyika kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Kennedy Wandera, mwandishi wa Nairobi, anatuandalia ripoti ifuatayo.
Katika uamuzi wa majaji watano wa mahakama kuu, Agrem Chelule, Jojo Dunga, Lydia Chode, Mumbi Ngugi na John Mativo, uviaji mimba nchini Kenya ni haramu ila tu iwapo maisha ya mama yamo hatarini, jinsi ilivyoainishwa katika kipengee cha 26 cha katiba ya Kenya. Hapa na kinukuu. Uviaji mimba nchini Kenya hauruhusiwi isipokuwa kwa maoni ya mtaalamu wa afya kuna haja ya matibabu ya dharura au maisha au afya mama imo hatarini, au ikiwa inaruhusiwa katika sheria ya Kenya iliyoandikwa, mwisho wa nukuu. Swala la uviaji mimba nchini Kenya limekuwa likizua utata na mijadala aina yake, wanaharakati na baadhi ya wataalamu wa kiafya wakieleza kuwa iwapo hapata kuwapo na mwongozo na utaratibu wa kutekeleza tendo hilo wakati maisha ya mama aliye na ujauzito yamo hatarini, huenda kukawa na mianya ongezeko la kutekeleza tendo hilo la uviaji mimba katika mazingira yasiyoridhisha. Ripoti zipo za kina mama na wasichana wachanga wanaojaribu kufanya hivyo katika kliniki bandia, hususan katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi na miji mingine ya Kenya. Majaji hao watano pia wameamuru serikali ya Kenya kumlipa fidia shilingi milioni 3 mama mmoja katika jimbo la Kisii aliyempoteza mtoto wake katika kitendo cha uviaji mimba baada ya kutungwa ujauzito kupitia tendo la ubakaji. Mama huyo, shirika la wanawake wanasheria wanaotetea haki za wanawake FIDA, kituo cha afya uzazi Center for the Productive Health, kwa pamoja walimshtaki mwanasheria mkuu wa Kenya baada ya uamuzi wa kuondoa mwongozo na utaratibu wa uviaji mimba nchini Kenya jinsi ilivyoainishwa katika katiba ya nchi. Teresa Omondi, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la FIDA, ameeleza kuwa uamuzi wa leo ni afueni kwao na wanawake nchini Kenya.
Kwanza kabisa tuna furaha zaidi kwa sababu kwa mara hii mahakama imeweza kuona ya kwamba ni haki ya kina mama kuweza kuwa na, nasema haki zao ama their reproductive rights, kuweza kutambulika, na ya kwamba tulipopitisha katiba yetu mnamo 2010, moja ya vipengo ambao tulipitisha ni kwamba wakina mama ama wasichana wanafaa wapewe ruhusa wakati wa circumstances ambapo ni tofauti, ambazo zinawafanya waweze kuamua ya kwamba hawawezi kubeba kushika mimba ama kubeba mimba.
Na jini, yapi matarajio yao kufuatia uamuzi huu wa leo?
Shirika ya afya ama wizara ya afya iweze hata ikiwezekana kesho asubuhi waweze kuvuta hiyo barua ambayo walikuwa wameandikia madaktari ya kwamba hawezi hata fundishwa ama hawezi enda katika training yoyote na hawezi saidia wakina mama.
Inakadiriwa kuwa kina mama na wasichana wengi nchini Kenya kufariki kila mwaka kutokana na matatizo yanayohusiana na ujauzito hususan wakati wa kujifungua. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wa Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameonya uwezekano wa kutokea vita vingine vya kijeshi Mashariki ya Kati ikiwa jumuiya ya kimataifa haitokuwa na ustahimilivu wa kutafuta njia kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran. Alisema hayo akiwa Tehran. Marekani na Poland zimetia saini tangazo la pamoja kuthibitisha ushirikiano wao wa karibu wa kijeshi ambao Rais Donald Trump anasema unaeleza bayana kwamba hawana tu ushirikiano wa kijeshi bali urafiki wa muda mrefu. Na idadi ya wabunge wa vyama vya Democratic na Republican katika bunge la Marekani imeongezeka kutokana na wasiwasi juu ya mpango wa utawala wa Trump kuuzia silaha Saudi Arabia.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia asubuhi njema popote pale unaposikiliza matangazo haya.